Radio tev programmā Sarunas mežā.
Arvien vairāk mūsu ikdienā ienāk modernās tehnoloģijas, tostarp droni. Sarunas mežā šodien ar Valsts meža dienesta meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieku Zigmundu Jauņķiķi par dronu izmantošanu mežu apsaimniekošanā.
Dronu sugunas apsardzības funkcijas nodrošināšanai izmantojam jau 3 gadus. Šobrīd Valsts meža dienesta rīcībā ir 11 bezpilotu lidaparāti. Tie aprīkoti ar visvirzienu skatu sistēmu un infrasarkanās gaismas sensoru sistēmu jeb termokameru. Veicam video ierakstus un uzņemam 12 megapikseļu fototēlus. Lidaparāta maksimālais ātrums sasniedz 72 km stundā. Lidojuma ilgums līdz 31 minūtei. Šāds lidaparāts var nepilnu kilogramu. Ar to palīdzību, meža ugunsgrēka gadījumā, kad ir spēcīgs sadūmojums, varam saprast, kur novirzīt ugunsdzēsībā iesaistītos resursus. Tieši dzēšanas darbiem gan šie droni nav piemēroti. Dronu var pielietot, lai noteikt vējlaužu un snieglaužu nodarīto postījumu apjomu. Modernās tehnoloģijas ir teicami palīgi meža apsaimniekošanā.
Tu klausījies Sarunas mežā, aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu!